Псалм 85. За началникот на пејачите, за Кореевите синови. Псалм. Господ ја засака пак својата земја. Кон добро ја заврта Јакововата судбина. Му ги прости беззаконијата на својот народ, ги покри сите негови гревови. Ја воздржа сета своја лутина, се откажа од својот распален гнев. Обновине Боже Спасителе наш и отфрли ја зловолјата против нас. Зар ќе се гневиш довека на нас, преносувајќи ја својата насрденост одрод народ? Зар нема да не оживееш пак, за да се радува твојот народ во тебе? Господи, покажи ни ја својата милост и дај ни го своето спасение. Да го послушам тоа што ми го зборува Господ Бог, зашто Тој ќе им зборува за мир на својот народ, на своите избраници, но нека не се свртат пак кон безумие. Навистина, близу е неговото спасение за оние што се бојат од него, и неговата слава ќе живее во нашата земја. Љубовта и вистината ќе се состанат, правдата и мирот ќе се прегрнат. Вистината ќе никнува од земјата, правдата ќе гледа од небесата. Да, Господ ќе даде добро, а нашата земја својот плод. Правдата ќе врви пред него и ќе направи пат за неговите стапки.